Labas vakaras, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Aivaras Dočkus ir kviečiu įdomiai, intelektualiai ir super sėkmingai pradėti darbo savaitę su nenuspėjamo scenarijaus, kurį tiesioginėme etryje rašysime visi drauge konkursu Proto Mankšta. O jos taisyklėse nėra nieko painaus ir sudėtingo, kiekvienas galite dalyvauti ir ne tik dalyvauti, bet ir triumfuoti. Teisingai atsakote į vieną iš dviejų atrankos klausimų ir jūs jau ople žaidimo finale. Čia taip pat nieko ant gamtiško, viso labo, 5 klausimai, žinote atsako. Nežinote, spėjate. Svarbiausia atsakinėti tiksliai ir greitai, kad jūsų nepranoktų tiesioginis varžovas, kuris kaip ir jūs trokšta laimėti Viktorinos prizą. O šį vakarą aš jums pasiūlysiu laimėti naujų telaitę spaustuvės dažais kvepiančią knygą garsaus italų aktoriaus ir rašytojo Salvatore Striano pusiau biografinį romaną Mano audra, kuris pasakoja apie jaunos asmenybės brendimą Italijos mafijos pašonėje. O dabar apie laidos temą. Prieš 81 metus 1936 Liepos 17 Ispanijoje prasidėjo pilietinis karas, trukęs beveik 33 mėnesius. Jame kovojo fašistiškai nusiteikę pučistai nacionalistai ir antrosios Ispanijos Respublikos vyriausybė, beje remiantis partizanai respublikonai. Pilietinis karas pasižymėjo baisių žiaurumų, jame žuvo apie 640 tūkstančių žmonių, o karui pasibaigus 1939 balandžio 1-ąją Ispanijoje įsigalėjo diktatūra taikiusi siaubingas represijas pralaimėtojams ir jų remėjams. Tad proto mankšta šį vakar bus orientuota į gilų pėdsaką pasaulio istorijoje palikusi Ispanijos pilietinį karą. Štai jums ir pirmasis atrankinis klausimas. Koks diktatorius valdė Ispaniją nuo 1939 iki 1975 metų? Jums reikia pasakyti savaime suprantama jo vardą ir pavardę. Studijos telefonas 2431-431, Vilniaus kodas 85. Koks diktatorius valdė Ispaniją nuo 1939 iki 1975 metų? Studijos telefonas 2431-431, Vilniaus kodas 85. O Ispanijos Respublika Europos žemėlapyje išsilukšteno iš žlugusios monarchijos. Po monarchų nesėkmingų savivaldybių rinkimų 1931 metų balandžio 14 dieną sosto atsisakė karalius Alfonsas 13 ir tada kilo politinis sambrūzdis. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Kas ir iš kur mums paskambino?
Saulius.
Teisingai nugirdau vardą.
Taip, Saulius.
Taigi, Sauliau, ir koks yra jūsų atsakymo variantas?
Diktatorius Frankas.
Diktatorius Frankas. O koks Franko vardas?
Sunkus klausimas.
Sunkus, sunkesnis negu pavardė. Diktatorius Frankas. O koks yra vardas irgi iš F raidės? Ir irgi Fran pradžia. Nagi. Sauliau. Taip labai jau suglumot, na nieko čia tokio. Iš tikrųjų užskaitau aš jūsų šitą atsakymą, nes na ir Franko režimu yra tiesiog taip trumpai sakoma Franko laikai, Franko Ispanija, taip kad užskaitau aš jūsų teisingą atsakymą, bet kitą kartą, kai skambinsite, pasistenkite būti tikslesniu. Gerai, sutariam?
Sutariam.
Tai yra Franciskas Frankas, tikrai žinojat. Arba bent jau meluokit, kad žinojat ir jums tiesiog dėl streso užkrito.
Taip,
Franciskas Frankas arba Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo Franco Bahamonde, Ispanijos valstybinis karinis politinis veikėjas, kuris pats savo suteikė generalisimo laipsnį ir tapo Ispanijos diktatoriumi, kurio buvo iki 1975 metų. Ir čia yra aišku dvi medalio pusės. Žudė priešus, uždarinėjo kitaminčius kalėjimuose, visai represavo, pūdė lageriuose, tačiau apsaugojo Ispaniją nuo antrojo pasaulinio karo. Na, dabar keliaukime prie antrojo atrankinio klausimo ir tuoj sužinosime Sauliaus varžovą finale. Kaip vadinasi 1940 metais išleistas garsusis Ernesto Hemingvėjaus romanas pasakojantis apie mirtinai pavojingą amerikiečio Roberto Jordano misiją Ispanijos pilietinio karo įkarštį? Štai toks literatūrinis klausimas, susijęs su Ispanijos pilietiniu karu. Studijos telefonas 2431-431, Vilniaus kodas 85. 5. Kaip vadinasi 1940 metais išleistas garsusis amerikiečių rašytojo Ernesto Hemingvėjaus romanas, pasakojantis apie mirtinai pavojingą amerikiečio Roberto Jordano misiją Ispanijos pilietinio karo įkarštyje. Pažvelkime į šį pilietinį karą literatūriškai. Studijos telefonas 2431-431, Vilniaus kodas 85. Ispanijos respublikonų kova, kaip žinia, paremė Amerikos ir Europos kairiosios jėgos bei revoliucinė Meksikos valdžia. O intelektualai rašytojai pagaliau sulaukė progos asmeniškai susikauti su fašistais. Tarp jų buvo ir Hemingvėjus, o kiti rašytojai Džordžas Orvelas, Teodoras Dreizeris, dailininkas Deividas Kirosas ir, kaip minėjau, kiti. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Su kuo kalbu ir iš kur paskambinote?
Karolis iš Vilniaus
ir mums grėsia, man taip dingojasi, kad grėsia vilnietiška dvikova. Kągi, bus įdomu. Karoli, bet pirmiausia, teisingas atsakymas, koks yra į šį klausimą.
Ernesto Hemingvėjaus knyga, kam skambina varpai.
O, kaip gerai, kad taip atsakėt, kad tai nebuvo fiesta, tarkim, irgi susijusi su Ispanija, kad tai nebuvo atsisveikinimas su ginklais, kur karas vyksta kitur. Jūs esate, Karoli, visiškai teisus. Tai yra Ernesto Hemingvėjaus romanas, kam skambina varpai. Ir knyga, jeigu pamenat, prasideda jau kultinė tapusia citata. Ir todėl niekados neklaus, kam skambina varpai, jie skambina tau. Karoli, o jums prie širdies ši knyga? Viena geriausių Hemingvėjaus.
Taip, aš kai tik esu perskaitęs ir dar Hemingvėjaus atsveikinimas su ginklais.
Atsisveikinimas su ginklais, kurį aš ir minėjau. Taip. Bet pasirinko teisingą atsakymą, štai taip, literatūrinis išmanimas jums padėjo ir jūs keliaujate į finalą, kuris visai netrukus, bet prieš tai pasiklausykime atpalaiduojančios dainos.
The greatest gift.
Grįžtame į intelektinį konkursą Proto Mankšta, kuriame dėsis patys įdomiausi dalykai, nes tai yra žaidimo finalas, kuriame aš uždavinėsiu klausimus apie Ispanijos pilietinį karą pasibaigusi kruviną generolo Francisco Franco diktatūrą, kontroliavusią šalį net 36 metus. O į klausimus atsakinės Saulius ir Karolis, vienas jų laimės šaunų prizą, Salvadoro Striano romaną Mano audra, dėl kurio tikrai verta atiduoti visas intelektinės jėgas. Na, bet kokiu atveju pats pasirodymas Viktorinoje visada jau savaime yra šventė, nes žaisti girdint visai Lietuvai visada yra smagu. Ar taip, Sauliau?
Nebijotinai.
Nebijotinai. Ir Karolio kokia nuomonė?
Taip, žinoma.
Ir kiekvienam už tą teisingą atsakymą į mano klausimą po vieną tašką. Taigi, startuojam nuo 1-1, jokauju. Bet kokiu atveju, ar 1-1, ar 0-0, ar 2-2, pradžia bus dabar. Pirmasis klausimas skamba taip. Kodėl pirmaisiais karo mėnesiais savi dažnai šaudė į savus? Nelengvas klausimas.
Nes piliečiai buvo pasidalinę?
Ne.
Neturėjo jokių skiriamų ženklų.
O jeigu dar tiksliau?
Uniformos buvo.
Kaip?
Uniformos.
Taip, bet prieš tai, kuris dabar čia pirmasis pasakė?
Ar uniformų neturėjo skirtingų skiriamų ženklų?
Taip, kažkas pasakė apie uniformas ir tai yra teisingas atsakymas. Dėl uniformų vienodumo buvo beveik neįmanoma atskirti priešiškų pusių karių ir teisingas atsakymas yra Sauliaus.
Apie skiriamosius ženklus. Nu, uniforma taip pat skiriamasis ženklas.
Aha.
O aš kalbėjau apie skiriamosius ženklus ir uniformą.
Taip. Na kągi, 1-1. Tiek to, prisišnekėjau. Štai taip. 1-1. Įdomu. Įdomu, kaip bus toliau. Taip, aš sutinku, iš dalies tai yra vienas ir tas pats atsakymas. Antrasis klausimas. Generolo Francisco Franco slaptas agentūrinis pulkas, šnipų diversantų būrys greunantis priešus iš vidaus, buvo vadinamas ir dabar dažnai vartojamų terminų kolona. Kokia kolona?
Penktoji.
Na štai, pagaliau visiškai teisingas atsakymas iš karto ir be jokių abejonių, kad jūs abu jį pasakėt. Pasakė kažkuris vienas ir
Karolis.
Tas vienas nebejotinai yra Karolis. 2-1, Saulius neprieštarauja ir net negali prieštarauti. Rezultatas 2-1, bet Saulius girdėjo šį atsakymą, aš nebejoju.
Taip.
Tiesiog Karolis pasirodė. Taip, greitesnis. Taip, penktoji kolona. Trečiasis klausimas. Nacionalistų sukilimo slaptažodį, oi čia kaip įdomu, sudarė du praktiškai vienodi skaitvardžiai, reiškintis tam tikros Liepos dienos tam tikrą valandą. Taigi, koks buvo maišto pradžios slaptažodis? Aha, pas kažkurį dabar telefonas staiga dingo signalas ir mes dabar arba lauksim, arba pabandysim sulaukti ir kuris dabar su manim liko eteryje.
Aš liko Saulius, bet kol kas atsakymą nežinau.
Saulius liko eteryje, tai mums dabar laiko lieka iki žaidimo pabaigos dar pakankamai, kad mes galėtume luktelėti mūsų eteryje į eterį grįžtančio Karolio, kuris šiuo momentu kaip tik pirmauja rezultatu 2-1. Bet tas pirmavimas nieko nereiškia, nes kova tęsiasi toliau ir ačiū Dievui, Karolis, ir ačiū ne tik Dievui, bet ačiū ir Vaidotui, mūsų garso režisieriui, kad jis taip greit susekė telefono numerį ir pagavo dingusi Karolį. Karolį, kuris buvo dingęs?
Tiesiog atsijungė ryšys.
Tiesiog, na nieko, matot, viskas mūsų laidoje yra ištaisoma ir sąžininga. Rezultatas 1-2 ir koks yra tas teisingas atsakymas, koks tas slaptažodis? Aš jums patarsiu. Na, pavyzdžiui, 11.11, bet tai ne tas laikas.
Tai 7.7. 07.07, arba 19.07, arba Liepos 7. 7 diena, 7 mėnesio.
Ne. Ne.
Dar gal kokią užuominą?
Bet labai panašiai mąstote. 11.11, tai va trim tiesiog skaičių reikia pasakyti kažkokį kitokį. Tik tai tiek. Maištas buvo Liepos kažkurią dieną, kuri yra vėliau už Liepos 15. Ir labai...
7.17?
7.17.
Beveik, ne visai. Nagi, kuri...
7.17. 7.27.
Kaip netoli?
7.17 valandą.
Gerai, aš anuliuoju šitą klausimą, nes matau, kad čia mes ir vėl šiandien tokia sudėtinga temelė pasitaikė. 17.17. Abu du buvot labai netoli teisingo atsakymo, bet, na ir vėl, rezultatas lieka toks pats. 2-1. Na gerai, kad turiu pasirengęs dar ir papildomų klausimų. Ketvirtasis klausimas. Sovietų sąjungos laivai gabeno į Ispaniją tūkstančius tonų krovinių. O ką jie iš Ispanijos pragabendavo į Sovietų sąjungą?
Vyną.
Ne, toks greitas atsakymas, bet neteisingas, dėja, ne vyną.
Mėsą, dirbinius, kažkas.
Pagalvokit, paveiks. Karas.
Kažką... Aliejų, vynogės, vaisius.
Gyvas krovinys buvo.
Sučiatuosius.
Ne.
Gyvulius.
Ne gyvulius, žmonės, bet reikia tiesiog patikslinti.
Partizanus, sovietų sąjungos.
Vaikus.
Taip, vaikus. Štai teisingas atsakymas nuskambėjo ir dabar teisingą atsakymą pateikė Saulius.
Taip,
ir rezultatas tampa 2-2. Daug Ispanijos vaikų, kurių tėvai žuvo per pilietinį karą, buvo gabenami į Sovietų sąjungą ir ten apsigyveno. Penktasis klausimas. Kokią Ispanijos ginkluotųjų pajėgų dalį arba rūšį per Ispanijos pilietinį karą į savo pusę patraukė maištininkai nacionalistai? Kokias pajėgas? Žinot, yra kariuomenė...
Ispanijos ginkluotosios pajėgos?
Kokios?
Kokias klausimą dar?
Ispanijos ginkluotosios pajėgos?
Kokia Ispanijos ginkluotųjų pajėgų dalį? Yra skirtingos kariuomenės rūšis. Na, žinot. Aš taip panašiai mastot, bet ne aviacija.
Tada laivyba?
Du iš trijų pasakė. Trečią reikia pasakyti.
Karinė laivyba ir aviacija.
Bet yra kitos.
Žemės.
Sausumos
ginkluotasis pajėgas.
Vėl abudu kartu. Žemės ir sausumos, tai visiškai tai tas pats atsakymas. Ir rezultatą rašau šiandien. 3-3, o viską išspręs štai toks papildomas klausimas, kuris ar neprieštarausit, jeigu jis bus susijęs su futbolo?
Ne, noriu
su
kaip?
Aš tai norėčiau ne su futbolo, būtent su šita tema.
Su šita tema, ar ne? Bet futbolas susijęs su šia tema, jeigu bus.
Su Ispanijos futbolu.
Taip. Gali tai būti, ar abudu leidžiat, ar ne? Ar kažką kitą mes dar sudėtingesnį kažkokį klausimą?
Nu gerai, tebūnė. Jūs norėjote
šitą. Tebūnė, susitariam. Taip. Kokį futbolo klubą protegavo Francisco Frankas?
Madrido Realą.
Štai, kažkuris pirmasis ir tas, kuris labiausiai prieštaravo šiam klausimui. Karolis. Matot, kaip būna? 4-3. Karoli, kodėl jūs prieštaravot futbolo tematikai?
Nes šiuo futbolo nelabai įdomiu, krepšinio labai.
O tai kaip čia buvo dabar su to atsakymu?
Tai aš tiesiog tą knygą skaitęs, kur kam skambina varpai ir ten apie Madridą buvo rašoma.
Taip, apie Madrido, Madrido Realas įsikūnė centralizuotą galę diktatūros. Dažnai lankydavosi...
Taip, aš pagalvojau, kad būtent taip. Jeigu su šiuo karu, tai Frankas turėtų būti Madride ir automatiškai Madrido.
Taip, Frankas lankydavosi vietinio čempionato mačiose ir net Europos taurės čempionų lygos pirmtakės rungtynėse. O kaip žinia, Realas šį trofėjų laimėjo pirmosius 5 metus iš eilės. Nuo 1956 iki 1960 metų. Sauliu, kaip čia nutiko taip?
Nespėjau tiesiog.
Bet jūs irgi žinojat atsakymą į šį klausimą.
Aišku, Realas.
Kažkur užstrigo, bet galėjo būti Barcelona. Ne, Barcelona turbūt negalėjo, nes katalonai buvo tie, kurie...
Tai ne tas.
Taip, kurie kovojo aršiausiai. Ir tokios logikos dedukcijos metodų tikrai mes būtume radę teisingą atsakymą, kad tai yra Madrido Realas. Baskai taip pat. Atletiko klubas būtų atkritęs, tai būtų likę du Madrido Realas arba Madrido Atletikas. Bet teisingas atsakymas visgi yra Madrido Realas. Sveikinu Karolis su tokiu puikiu žaidimu, taip pat su tokiu puikiu žaidimu sveikinu ir Saulio. Bet Karolis sveikinu laimėjus ir mūsų pagrindinį laidos prizą knygą. Artimiausiu metu susitarsime, kaip knyga jūs pasieks. O aišku, antrasis pagal svarbą prizas yra tiesiog geras laikas mūsų žaidime. O šiandien su jumis jau atsisveikinu. Man belieka palinkėti gražaus likusio vakaro. Klausimus parengė ir su laidos dalyviais apie Ispanijos pilietinį karą šnekučiavusi Aivaras Dočkus. Ir toliau likite su žinių radiju. Iki.